mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mupibu yibula muna banso na lina kanabiso ya sango ya mukili lelo. Wuto Washington DC. Sango ya mukili lelo. Ipesa milibino na lisungi ya Antoine Roger Bolamba. Ngai kombo na ngai Edi Isango. Na sango ya mukili lelo tokolobela. Kububeti tangwa po na mapona mina ekolo Kongo Demokratike buzali kokoba boko na baye bazali kuwili la ibonga ya mokonzi ya mboka basakoli iti bafundi na bazuzi muyangeli ya Seni Denis Kadima na ministre yante Peter Kazadi po na mbeba na lulingi ya kulingi la mapona mina. Basimba mandoki ba yebani nanu te ba bomi ba vandi zumi na minei butu buluki peni na mboka Beu Manyama na teritori ya Beni na ituka ya Nord Kivu. Société civile et fundi batumboki ba ADF kosala ikelaye. Na linaka ni abiso ya lelo na bozindo toko ya mbabongo vice-premier ministre pe ministre ya mambia bapaya ya ekolo Congo Démocratique Christophe Lutundula. Ako yanula na maimatali bolungui ya MONUSCO nisalami ya uenu na ekolo Congo Démocratique bondimi ya Kigali pe Kinshasa ya kukidisa bubenda ni kati na bango pe mitindo miye mampingama ekolo Congo Démocratique mapesi ba soda bayango na kokebisaka yango kozala na boyokani na ba FDLR. Makambo maemanso toko kende na bolei na yango na mwantangu kasi yambu toko pesa bino sango na Antoine Roger Bolamba.
Boko na bayi opposition baye bazali kuwelela ebonga ya mokonzi ya mboka na maponami maikolo Congo Démocratique basakoli ete bafundi na bazuzi mokambi ya Seni Denis Kadima elongo na ministre ya Ntei Peter Kazadi mpona mbeba nzike emonisami na ndenge ba bolengeli maponami bozali kokende. Martin Fayulu Denis Mukwege na Theodore Mngoi bayebisaki lobi bapanzi sango na Kinshasa ete ba sengi na cour ya cassation kukanga Denis Kadima na Peter Kazadi. Na makambo bazali ko Pamela Denis Kadima batangi ko zanga bo bimisi nkasa ya kombo ya maponami mpe mobulu na kartografie ya bisika ya kokende kopona mpe na Peter Kazadi ko zanga ko pesa na baye banso bazali ko welela maponami bukingi ya bayi polisi ya lolenge moko. Sima ya Bunia na Ituri mpe bamboka misusu ya Nord-Est ya ekolo Congo Démocratique moyi opposition Moïse Katumbi azalaki wuto lobi na Goma na Nord Kivu po na bobeti ntangwa ya maponami ya mokolo mwantuku mibale ya sanza ya zomi na mibale mozaliko ya bakandida basusu basato bapesie maboko mikolo mileki lobi na pokwa ebele ya bato bakutanaki na stade ya Goma po na kuyoka mokambi ya kala ya province ya Katanga, moto ya Mombongo mpe mokondi ya Lingomba ya Babeti Ndembo tout-puissant Mazembe. Chisekedi azali te na bokutani ya monene ya lisanga ya ba ekolo ya Afrika ya Esti EAC na Arusha na Tanzania likitalie lisalami lelo. Bo zangi ya mokonzi Felix Chisekedi emonani makasi penza po bokutani bona boye bozali kolobela mingi mingi makambo matali bo kingi mpe kimia na Esti ya ekolo Congo Demokrasi Kratiki pebi tumba na kati na Kinshasa na Kigali. Na isika na ye Jean-Pierre Bemba, ministre wa Yambo Molandi mpe, ministre ya Bobatelier Kolo mpe ya Basuda, baye Babunda Kala toba ancien combattant mpe Atipas Mbusa Nyamwisi, ministre ya Mambi Matali, intégration régionale bazali na Masulu Mango. Ba Pameli bitumba Rwanda ezali kosala na RDC sima na Mandoki sima na ba tomboki ba M23 ba kute bokutani boye bozali ko salema sima ya masolo na bililingi to video conference kati na Felix Tshisekedi Yoweri Museveni na William Ruto masolo maye masalema kimokolo ya mitano ya poso eleki na ngonga eye kampanye ya maponi ya mokundi Tshisekedi ezali kokoba esengeli ete akende lobby mokolo na poso na Equateur ya monene esika wapi akubandela na mboka Mbandaka. Somali ekoti na EAC lingomba ya baikolo ya Afrika ya kati esakoli lisanga liye lia ituka. EAC ezali lokola zando moko eye ekosalisaka mombongo to boleki sibi loko tope bat. Tope na batu. Ndako ya mosala ya EAC izwami na Arusha na Tanzania. EAC ezali na bikolo mwambe Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania, Sudan ya Sudi, Uganda na ekolo Kongo Demokratiki. Ekolo Kongo Demokratiki ezalaki ekolo ya suka ya kokota na lisanga liye na 2022. Bikolo binso ya lisanga liye bayoka na kubayoka na kundima ekolo Somali na maye matali lokasa ya bokoteli to traité d'adhesion lokola elobi mokonzi ya Burundi Evariste Ndayishimiye mokonzi oyo akomi na suka ya bokambi ya EAC sika nsango na yango epesa maki na isika mokonzi ya Somali Hassan Cheikh Mohamud azalaki.
Matundu mingi Antoine Roger Bulamba. Bozali kolanda sango ya mukili ya lelo uto Washington DC. Simba mandoki ba yebani nanote ba bomi ba vandi zomi na minei butu buliki pene na mboka Beu Manyama na territoire ya Beni na Nord Kivu. Société civile ya esika eye fundi batumboki ba ADF kosala ikila eye Bolei Boyango na Erikas Mwisi.
Batumboki ADF bae babumaki bae mboka zomi na minei bae ubamboka makudu mabuo mpe maobo na teritori ya Beni pene na mboka Beu Manyama. Nikola Kikuku mokambi ya komuni orali ya Oicha andimi sangweye. Tumoyoka. Bosengeli kuyeba ete ezali na bae bae bisina. Bosengeli kuyeba ete ezali na bato zomi na minei bae bae sili kubungi sabu moi na teritori ya Beni. Ezali na mwasi na mobali baye bazali ba ngomba Beni basusu baye bakufi bazali baya Oicha penzinga nzinga tozali kolandela mambi maye ata ko mazali mapasi ongambo ya est ya territoire ya Beni pe ezali na masasi maye mayoka maki tozali pe kolandela maye maleka ki wetando eye na sima nzanga ya lelo na Oicha. Robert Kakule ya société civile na territoire ya Beni afundi ba ADF kosala ekila ena tozwaki malobama Robert Kakule
ya incursion des rebelles ugandais présumés ADF
ezali na batomboki ADF ba eba kota ki na localité ya Makodu tozwami na kilometre mibale na Beu Manyama batomboki ba eba kota ki obutu ya lobi kota na lelo mokolo mamosala mitano babomaki baimbo kazomi na minei na sango eyetu yambi izali na bibebebi izali na hôpital général référence ya Oicha pe bibebebi susu izali kotula kino boye na esika ya ikila
sur le sol au lieu de drame
pona mwe société civile ya territoire ya Beni oyo izali mambi maye mbakotisa ki bobangi mingi omitema ya baimboka tulandali susu Rigobert Kakule
sur place. Par les sources non entrecoupées, nous venons de la France.
Sango Toyambi obutu alelo esako lisusu ete na sase mazali koyokama uto zamba o etando ena. Yango ezali kubota bobangi mingi omitema baimboka. Pona maematali mbano mapinga maekolo Kongo Demokratiki mapesi na ya yango na inote. baimboka bazali kosenga se kimia. Kasi lelo, boye ba ete baimboka bazali kokima etando ena.
Se vide vraiment. Les habitants font maintenant l'exode rural.
Ezali na bibembe biyike biebikundamaki lelo mokolo ma mosala mitano. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka l'Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Lelo ekozala mokolo mwaboke seni to yambi na lisolo ya monene li nakanabiso na bozindo vice-premier ministre pe ministre wa yambo ya ekolo Kongo demokratika Christophe Lutundula ou yazali kolimbola na maimatali bolongwi ya MONUSCO na ekolo Kongo demokratika ilaka Kinshasa na Kigali epesi na bakonzi ba ekolo Amerika ya kokitisa matata pe mitindo miye mampinga ma ekolo Kongo demokratik mapesi na basoda bayango kupekisa bango kuzala na boyokani na ba FDLR tolanda. MONUSCO na ekolo Kongo demokratik basinye mokanda poke MONUSCO banda kolongwa. Mo, na mokanda yango mokolo yebanite nzokande mokonzi mboka lingite MONUSCO ebanda kolongwa ebanda teme lungwa yambo na suka ya mubu. Tokolo banini mokolo ane kolandama oui.
Na koloba boye, koloba teke mokolo yebanite, tanga mukanda oyo to sinaki, to tiaki, nani signature, ngai na madame Bito. Koko mona, komami, clairement, discussion ezali teke, mobimi, nani, retrait, kobima, ya MONUSCO, il faut banda na décembre. Mais boyo kabandeko kobimelingo lobate obeti ba misa piboye nyosu sini minduke bibi bato babibi babire kangami il faut que de malembe ndeke kuki pote tangu MONUSCO za kubimana ndako pote ifungwami basoda na biso na ba police na biso ba kotipo mubure ya kokota na katite donc to yokanaki wane zali clair kolobate ke date ebali te wane za lokuta e komami na lingi pelisus na ebisa bandeko keba kobima ya MONUSCO lingo lobate ki mitumbe sili c'est très important la sortie de la MONUSCO n'est pas la baguette magique n'est pas le miracle qui fera que la guerre se terminera. Kobima ya MONUSCO lingo loba boye. Lokola biso moko tomoni biso bana mboka. Ke MONUSCO nandenga azali pe mikonzi ya MONUSCO secrétaire général na madame Bitu Balobi ke MONUSCO azali nandenga ya kubundisa pe ya kubengana armée rwandaise na M23T bazana makokite de tolobi kotia loyenge kuna te. Population ba moni pasi MONUSCO alongwa muke totala peto zwa makasi koleka pote makamwala misu sisa misu moko totala pelu lenge kani tukukiko sala na ONU na ndenge ya malamu na ndenge ete oye kukaba bako kaba miso paske misu letu zana na nalobani na mukumba ya kukenge la mboka na biso, la bandeko na biso, nuleke kani toko sana MONUSCO po makambo, ezala malamu koleka. Basali deja 24 ou 25 ans, na mboka na biso, eloko mboka malonga, beza ya kusirisa makambo ezalite. Donc, kolobate o, balabaki MONUSCO akei, mitumbe ezalite, te. Mitumbe kusila, soki biso mboka neke to bandisi koyo, na makasi, na maso, prezident Tshisekedi aza kusala na gouvernement, to bandi, kubundisa batu wana pe kubenga la bango woyuka kima atakamweleka ki na zinga zinga ya ngoma ya goma ya pano utaba yaki na goma me maa nabiso basoda babandisi kwe makasi peza bango pe mwana ki na bana bilili batula bango pe bakufa ki babandi kukima ki wala nde kusisi na ukulubateke dati ibanite wane za lukuta
na mukandango balobi musalama na bitapi misato makambo musuma si masalama MONUSCO ilongwa nango na kote ya west na kote ya sud na bakamu susu tomuni na bakamina tusala kasi lelo yo na bitapi wana misato bitapi wana misato izape nini pe lelo tokomi wapi na bitapi wana misato
mo moyebi likambo ni salama ka liboso makanise kote na kati osali lekano kusala toza kusala yango makambo yoki yonde ko edi sango lobi to sinyaki na kasa moko to ti maboko na biso. Donc étape ya liboso ezali ya kotala lenge kani makambo kosala programme ya mibale tokobanda décembre ezali sikoyo makambo tolobaki tobandi kosala yango na mozindo na yango po ba militaire ba monusco bamanda kokende ezala basoda ezala bato na bango basala na babiro wan toyokanaki deja tanga na mokanda wana tokobanda na esika ya Kivu wandi bandi kosalema bitango bandi kosalema ifo ezala ngulungulu te tosali ti sans amisato elekiti obede yaka na monusco na biso gouvernement makambo tosali eske salami bien eske eloko mosusu ya kobongisa po ezala malamu koleka ezali soko ezali totali na ndenge ya kozwa basolution parce que na ndenge nabisali bino kobimisa basoda kose retire ezalaka lokola kotambola ya bisengo te eza mosala monene etape ya suka babimi tokoya kotaliso de bato basit babimi eloko nde etikali na oyo loba ezali etape ya libela c'est-à-dire na bamikosi ya bango ekotikala nyonso makambo esalemi donc etape ya liboso toza na etape wana koyeba lekani tokosala ya mibale bato ya monusco baza kobima ya misato kotala eske esili to esili te omoni donc ifo boyeba parce que ngai boyebi ngai bien nga nazalaka motu ya koloba makambo apambapamba te po bato babetelaka maboko te soko tokebi te bakoseka biso baloba oyo balobaki boye babima tala makambo ndenge ekomi babandi kolelalela babandi kotala te wani fo oza na mayele oza tolobaka na sens de responsabilité na sens ya réalisme soko osali boye te ekozala pasi kozala pasi mpe tokozwa soni donc bato oyo bakoloba basali boye mpo na nini boye te ifo tosala ndenge nyonso aza na mayele asala asali 4 pas atelemi na sima na tika eloko nini na liboso na okende ndenge nini epe akontinue
bongo toloba nini lokola toyokaki mokonzi ya mboka koloba ata na onu ata na lisikulu ne ya mikolo eleki toloba na décembre ekozala tete monusco elongwe me ebandi nde kolongwa
me ndeko edi esango nayebi te eloko nini yo okolinga koloba ata yo so balobi na 10 heures il faut comme en la ville au sanné au sanné miracle 10 heures moi la ville faut me mananda qu'on a yo que ko luka bus sous la moto ko tina moto ko bandi ko kende au longwe ibene au commune à kitabo magasin au commune à boulevard ils rendent ngwana donc ko tina mucha ba ya ba congolais makamba lu kutake ko zala tonga le mort sur bibi OK na ituri bazali zisute OK na Nord Kivu basali zisute wale zama kabaluguta esika babimaki na Kasai pe na Nord Katanga esika maki bongo sura bongo te wale zeko kosa batu
mutuna
kosa ka oh chonge na zali lelo lobi wana makabu ekosila zama kabaluguta na mbona na lobaka te ifo kopesa limemi e ba kongole batu mingi ba bazana mayele na Kongo eza bana mike basi mbali tutu batanga bele koloba makambo lokola moto aza komonaka bato kola bato ya pamba oyo na koloba bakondima po meme biso bato ya politike mini bazakasaka ndenge wana bakongole baza na mayele te no weza kokosa
toloba nini congo
apepre yoka ngai na bazali apepre na oloba soko batikali atuka plus de 6000 wanaka basoda ozwi basivil te mituka kiliki ndebisanga ndeni okosala mokolo moko nyonso ebibi yebisanga biloko yaki eza koya pendant ces 25 ans de biloko mosusu ebandaki koya bato bazala koya bamosusu baza na basi personnel civil me okokosa bato mpona oloba nono tongo de nakoyebisa bino janvier décembre bakei bango nyonso di wana ezali vraiment makambo ya pambapamba
bongo mbula matari ekolo congo démocratique emilengelami mpona bokengi mpo uti oloba ngo sikoyo toloba nini monusco ekei congo lelo ekoki kozwa ndenge bokonzi mboka alobaki mpenza mokumba yango na maboko mpona bokengi mpe makambo mosusu
bongo soko ozwi te oza ndenge yokanisi babota yo congolais balopotamaki ti na suka na yo kaka bato limbanani bako 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 zoya en charge de sa mabongote toza kubunda moyebi lenge kani président akutaki armé na biso pasi baza kombona abandonné formation T, ma katakri ba kambunyos na nga na zaka na habitude ya ya kusala ba procède mtazana ma qualité na ye na ma défaut na ye soko yi il faut zoa o corriger et puis doza kokeni ya mwana président tango ye asali makambwa na te ba procède tout ça mais il faut tout le ba kambu vérité président akuti abandi oui président s'est mis en place ya armée bandai combien de fois plus de deux fois c'est pour na kusala ma sopo bande konabisa ba soda baza la bien ordre et quota, administration militaire, ils ont tout, ils ont bien. Parce que, yébi, c'est le baraming. Koulou, ananda, kouna yo, au côté de Moussala, solo, kati, tchéri, koloubi, na koubou, ma pona mboka, na koukou, fa pona mboka, ils ont l'okouma, ni sécurité. Faut pas trop, to pesa, bangoulou, koumou, trop. So, mouta, za, au kouda, na sola, na zila, pesa, yé, koumou. Président, aza, koubouda. Na outi, yébi, se, ma kamoué, salama, ki, na zinga, zinga, ya goma. Siko yo, ça fait deux semaines. Ce qui tout ça comme il est militaire, mais pas tant que continuer na goma pour comprendre. Donc, si tout ça qu'on kende, tout ça qu'on va na musala, na kumbongisa, ba policier, ba soldat na biso, pour tout ça na négia qu'on kende là, mboka na biso, population na biso, ibiro na biso, ba ibaka. Kubo zana teke, na kati ya constitution, président ka, akata chilegati. Si vous avez l'article 69 de la Constitution, vous avez dit que 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 vous avez dit donc, vous avez dit que 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 vous avez dit il faut tout soit vie nabiso makamba mboka nabiso na mboka nabiso mais président Lobaki tango sonuli a sali discours na yi na parlement ce discours na kanisi deux semaines donc kuna wana vandanye côté diplomatique toza kubunda côté militaire toza kubunda côté ba policier toza kubunda to kokende il faut tout ama kona biso na mboka nabiso
batinda mi ya ekolo amerika ba uti ko likaiza onde za na Kigali. Kondiba baliza président Félix Tshisekedi ya RDC, moninga na ye ya Rwanda, ba Pesi Bilaka, eti ba osala makasi po bakitisa bo bendani. Kaka lubi yoyo, ba kondiba mpinga ekolo balubi, soda nyonso ya ekolo Kongo Demokratika kokutama na masolo na ba FDLR, ao kangama ao pesa maitumbu tolo ba ezani neza, ele mboto pe yangwane bandina wana toni.
Non, il faut tout le temps. Merci d'avoir passé la route. Parce que dans ce cas, il faut que vous ayez le bateau. Il faut que vous ayez le bateau que vous ayez le bateau. Vous ayez le bateau. Vous ayez le dossier bien. Vous ayez le que pendant Félix Saya Kiawa, vous ayez le bateau. Vous ayez le bateau. Plus de 2 000-3 000 personnes. Vous ayez le bateau. Vous ayez le bateau. Na ma famille na bango est-ce que boyo kaka na mboka na biso to libana ba lobaka mutu songolo mutu pakala azali mokoja ba azali wa boyo kaka na Congo ezala na Kivu ezala na ba province mususu ka radio moko ezali ya majef de l'aide boyo mkoba ya ba mokoja ya de l'aide ezala kate wane ezali propagande ya president Kagame ya batonaye pona kokosaka Mukili Mubiba. Kuna kukosa kama bandiko na bango ya Rwanda. Paske na mutu na bango zali kukota na Kongo, kuzwa biloko na biso, barisese na biso, konyokola bana Kongo. Zama kamba lukuta. Me, lukula batu ya libanda. Mingi, bandi baka lukuta wana. Kuna ba intere na bango. Pote Kongo etikala ndenge zali ba ibaka biso. Bon. Ok. Président a lobby, la chef d'état-major général, général Chiwewe, Makambo na lobaka zongela yango lisusu. yebisa lisusu bandeko basoda ke bokolo na ko yeba bokolo ba yebisa ba lobe mutu fulani mutu songolo azali tsoka na ba FDL wana mokolo wana mutu ante to keina ye na justice ya basoda ba moko basoda pona to benga ka haute trahison kolo ndikolo balukola muta teki mboka pona koloba na bato ba olo makoba FDL bisu za la probleme te omoni président Zako Zongela, Makambu Oyo, Asya Lobakala. Kasi boye bisa ye, basoda na ye, balungwa na Kongo. M23 na bangwana, izalite, iza bango ba Rwande. Kasi soka M23, bande ko bazali ba Kongole, prom izalite, bazonga, na mesa alisolo, ya Nairobi, po bazala likuna, bo baza peza bandeko, bale, ba imike baza ba Kongole, bazala ki nabiso, kaka tangu ye president ya Rwanda abendi bango alongoli bango na mesa aliko tina bango po bomba mboka na bango pabimisa makambo ndi bazala kite bamsuzu bazali na president Uhuru tosulaka na bango omoni donc faut yokana makambo ana très clairement
bongo kikia Washington izobanga dumona ki Anthony Blinken secrétaire d'état ko basengeli ba ngambu nyose longo la Sudan na ndelo azali ko banga ti bitumba izonga ekoma penza izonga ti mekoma kati na Rwanda na ikolo Congo démocratique mbala moko na ba Rwandese na ba rebelte na banini kar mbala moko yo kanisi penza tina ya ko banga bitumba wani salama
me niko nangai Vandi nye na mboga na biso mutwaye ambali kubomba ambali kubela na bandiko na biso na ba village na bango ambali kuyeba bila na biso alinga bibi selection foboyeba alingi makamutuza kuyuka na batia ya community ya Afrique du Sud oba azako banga tropa tuana baya alingi bawe bazana ye batikala bawe bazana kuzi na ye yebi bato bizana tubinga kina kutu ya Afrique de l'Est mwebi nige makamweza kulika ye azana akoti koti na lupangu na biso na est Bunangana, Ruchuru, Tusara apusepe alinga kota na Goma mungu yo vandi yo Kongole ya solo Uvandi, izaraka te, ozala mokonzi te, ya wati lupi ba jenwa, ba zalendo, ba sali preve ya nationalisme moko ya kusakana te. Omoni, alo, epa nabiso, ba konzi, umande pa ya president Tshisekedi, Tshilombo, to kondima te, ya wano mwono to bundaki po, makamu balobaki po, situbosu ba miduki, te isilaki. So ki problemi izali ya kubanga itumba. Sepa epa na biso. Biso ne victime. Yo zali victime. Yo moko ndo oza komiboma. Esa makandini. Logiko wale zala kwa. Ngayi moko victime. Nazali buro na ngayi moko. Mobomi na ngayi moko. Kaka ngayi moko. Pebisa ki ba ninga ya Libanda. So ki boza kubanga itumba. Kulikisale na wepa ya miso te kende pa ya presida ya Rwanda. Atika makambo na ye, atika makambo na ye, azunga epa na ye, na basoda na ye, makambo ya kopesa ka loboko, kusimbaka M23 isila. Suki batu ya M23, baningini solo suki, bazali bakongole otantik. Atatuza kubundana. Oki yoko mkubobandeko na yote. Paske meme nesika mitubeza liwana. Komunote nyo sobatele wangu pa kufaka.
Ezalaki bongo vice premier ministre pe ministre ya mambi ya bapaya ya ekolo Congo Demokratika Christophe Lutundula apala koyanola na mituna mia mosali wabino Edi Isango. Matondo mingi yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo toko bakolanda manaka malolaka la Amerika mingi na VO Alingala. Matondo mingi topesi bongo matondo mingi na Antoine Roger Bolambao epesa kiviso maboko pona sango. Ngai kombo na ngai Edi Isango.